Já prvně přečtu verš, protože v tom verši je obsažené téma dnešního kázání. Je to v Matouši v 8. kapitole, ve 23. verši. Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho. Pane, zachraň nás, vždyť umíráme. Proč se bojíte, malověrní? Řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny a nastal naprostý klid. To je nádherný příběh a v tomhle příběhu je obsažené téma našeho dnešního kázání, které jsem ještě nepřečetla. Takže to ještě dočtu. Učedníci byli ohromeni, kdo to vůbec je. Vždyť ho poslouchají i vítr a vlny. Takže až tady je obsaženo téma dnešního kázání. Kdo to vůbec je? Kdo to vůbec je? Ten příběh je nádherný. A v tom příběhu se stal jeden veliký zázrak. A je v něm ukázáno to, o čem dneska budu mluvit. Učedníci stáli strnulí, ohromení nad tím, co se událo. A ptali se, kdo to vůbec je, s velikým respektem a údivem. Takže téma dnešního kázání, už jste asi pochopili, o kom budu mluvit. Ví to někdo? No, tak mi to... O Ježíši. Kdo to je Ježíš Kristus? Ten nejkrásnější téma, který si kazatel může vybrat. To jsem si teda momentálně vybrala já. A myslím si, že tuhle otázku si potřebujeme pokládat každý den my i jako věřící a měl by si ji položit každý člověk v tomto městě, v tvém okolí, na celém světě. Kdo to vůbec je? S respektem a s údivem a najít na tuhle otázku odpověď. Protože to je nejdůležitější a zásadní otázka, kterou si člověk může položit a na kterou potřebuje znát odpověď. Ježíš Kristus, kdo to vůbec je? Za ty roky toho svého křesťanského života, a už nějaký je, kolik mám, 20 let možná, jsem se setkala s vírou mnoha křesťanů. A musím být upřímná, a vůbec to neříkám v negativním slova smyslu, víra mnohých křesťanů se zakládá na emocích, na pocitech. A to je správně. My máme, Bůh nám dal emoce, Bůh nám dal pocity, Bůh nám dal srdce a emoce, aby jsme vnímali Boží lásku, aby jsme vnímali, jaký Bůh je. A je to odrazem jeho samého, ale není to jediný aspekt v našem životě, jediná oblast, kterou máme Boha vnímat. V životě se nám může stát, že naše víra v téhle oblasti může být oslabena. Nevím, jestli se to stalo někdy vám, mně se to stalo, že jsem najednou neprožívala to, co jsem byla zvyklá s Bohem prožívat. A stála jsem, a musím říct, že ne na mrtvém bodě, protože jsem byla vybavená ještě druhou oblastí, kterou jsem si postavila, vybudovala a v tu chvíli mě podržela. A já než to rozvedu, tak uvedu takový příklad třeba v manželství, ve vztahu. Kdy dva se milují, prožívají nádherné chvíle, ale kdo z vás, kdo jste ve vztahu, jste nedošli do bodu, kdybyste toho druhého jakoby roztrhli, kdyby vás třeba ani nic nebylo a byli jste úplně prázdní, nepřijímali jste to, co byste chtěli přijímat od toho druhého, ale neutekli jste. Nezemřelo vaše manželství, nezemřel váš vztah, protože tam byly další aspekty, jako je třeba manželská smlouva, jako je třeba věrnost a další jiné věci, které podržely ten váš vztah a drží ho do dneška. Je to tak? Může mi to někdo odsouhlasit? Takže naše víra má další jiné oblasti, které by měly být aspoň trošku syceny. Do nebe můžeme dojít i z oblasti jenom emoční. Ale věřte mi, mě to osobně pomohlo. Jsou oblasti, na kterých můžeme stavět, když naše emoce selžou, když nás něco rozhodí, ať je to změna v životě, těžké situace. Jsou to historické podklady, historické základy, na kterých stojí naše víra, a potom je to logická víra. Náš mozek, Bůh nám dal mozek, aby jsme ho používali. Já nejsem žádný historik, já se do žádných historických věcí úplně pouštět nebudu, ale rozhodně vás k tomu chci pozbudit. Já nechci, aby jsme byli historici. To obdivuji tyhle lidi a ráda jim naslouchám, jaký mají názory, obzvláště co se týče novozákonní Bible a celkově co se týče Bible a křesťanství. Ale není to moje parketa, ráda z toho čerpám a ráda si upevňuji svoji víru. Ale to, co bych chtěla dneska, aby jsme trošku používali nejenom, jak to vnímáme, emoce, ale i naše mozky, mozkové závity. Nebude to zas taková síla, abych vás tady úplně vyčerpala, ale zkusíme trošku se zamyslet. Povedu vás k tomu. Takže, kdo to vůbec je? Kdo je Ježíš Kristus? Ježíš Kristus je osobnost, výjimečná osobnost, která je mnohými milována a mnohými odmítána. Jestli, když žila na zemi kontroverznější bytost, tak mi věřte, že je to právě v podobě Ježíše Krista. Žádné jméno na světě neprovokuje lidi tak, jako jméno Ježíš. Možná můžete sami zabrouzdat ve svých hlavách, když jste se setkali s někým a došlo možná k nějakému střetu, nebo možná ne. Ono to určitě záleží, jestli jsme v Česku, nebo jsme v Americe, nebo kde se zrovna nacházíme. Ale mnoho lidí je schopno se bavit o Bohu, ale jakmile zmíníte Ježíše a mluvíte o samotné jeho podstatě, tak se vzdalují, oddálí se, nemají zájem o tom mluvit, změní řeč anebo se brání. Čím se Ježíš tedy liší od jakýchkoliv jiných náboženských vůdců? Proč jméno například Buddha, Mohamed nebo Konfucius, proč lidi tak nepohoršuje jako samotné jméno Ježíš? V čem je Ježíš jiný oproti dalším jiným náboženským vůdcům? Víte, v čem je jiný? A to je úplně to nejzásadnější z dnešního kázání. Kdybyste se nic neodnesli, tak si tohle odneste. Ježíš je jiný v tom, za koho se on sám prohlašoval. Nikdo jiný se neprohlašoval za to, za koho se prohlašoval Ježíš. Ježíš o sobě tvrdil naprosto šokující věci. Já jsem se nedávno dívala na film, byl sfilmovaný vlastně Evangelium Jana, jedna z evangelií z knih, a to evangelium je, oni se snažili doslova sfilmovat to, co se odehrálo. A to je strašně příjemný. Nejenom číst, ale vnímat a poslouchat a vidět i ty dobový jakoby záběry z té doby, ty lidi, ty kostýmy, že se to člověk do toho víc ponoří a soustředit se na to, jak se Ježíš choval a co říkal. Já jsem to nedávno sledovala, já jsem byla úplně jakoby v šoku, protože to, co on říkal, to bylo prostě úplně, to bylo tak šokující a výjimečný, že jsem si v tu chvíli říkala, tyjo, to fakt byla boží ochrana, že ho neukamenovali dřív, než došel k tomu kříži. Na tolika místech on měl tak prostě tak výjimečnou, až tak prostě přímou, jasnou řeč, ať už k těm kněžím a těm vysoce postaveným, tak i k lidu. A zároveň oni ho nikdy prostě nechytli a nikam neodvlekli, protože to nebyl záměr, aby ho ukamenovali, že? My víme, jaký je záměr, a ještě se na to podíváme. Ale jeho řeč opravdu byla výjimečná a šokující. Takže když my čteme a posloucháme jeho výroky a vyznání a pronikneme do těch jeho příběhů, tak kdokoliv to čte ne se zaujetím, ale opravdu s tím, aby zjistil a viděl ty věci, jak jsou, tak musí dojít k závěru, že Ježíš nebyl obyčejný člověk. On byl něco víc. Nebyl obyčejný člověk, on byl něco víc. A já vím, že mnoho z vás Ježíše Krista jste poznali a znáte, buď dlouho nebo krátce. Mnoho z vás ho neznáte. A mým přáním dneska je vám Ježíše vykreslit tak, jak ho možná neznáte. A nebo vám ho ukázat tak, že si uvědomíte a upevníte, jo, tohle je Ježíš. Tohle je Ježíš. A pokud si tady a dneska uslyšíš o Ježíši Kristu, to, co jsi o něm v životě neslyšel, tak mojí modlitbou je, aby se nad tím zamyslel. Aby si odcházel z tohohle shromáždění s touhle otázkou, kdo to vůbec je? A nacházel na ní odpověď. Pojďme se tedy společně podívat do Bible. My dneska budeme v Bibli. Protože ta nám nejlépe ukáže, kdo je Ježíš Kristus. Doufám, že to nebude moc dlouhý, já vím, že budu číst. Nevím, jestli nám rádi budou fungovat videa. Ráda bych slyšela ano. Ano. Takže to nebude tak, no, nechci říct suché, suché z mé strany, že to jako budu číst, jo. Ale že to bude trošku aspoň pestré a uvidíte něco z toho evangelia, o kterém jsem vám mluvila, z toho filmu, který se natočil, kde jsou doslova slova z Bible. Tak, jak, co o Ježíši můžeme, nebo co celkově, jaké oblasti můžeme na člověku vypozorovat, aby jsme poznali, jaký je. Zkuste na mě něco hodit. Z čeho poznáme, jaká je Naďa? Z řeči, perfektní. Takže to, na co se budeme u Ježíše dívat, na to, jak on mluvil, jak jednal. Co dalšího? Já jsem to víceméně teď řekla. Co dělal? Jeho činy. To, co nám o člověku řekne, kým je, jsou jeho slova a jeho činy. Je to tak? Takže já se ještě napiju s dovolením. Tak. Já si to trošku posunu, ať tady nezavazím. Takže Ježíš je ten, kdo má autoritu a moc. Já se letmo vrátím k příběhu, který jsem četla na začátku, který je v Matouši v 8. kapitole, v 23. verši, kde můžeme vidět, co Ježíš udělal. Veliká bouře. Pro Ježíše to nebylo problém. Pro nás by to asi bylo problém. Pro něho to nebylo problém, aby okřikl vítr a vlny. A vše se utišilo. Ježíš je ten, který má moc nad přírodními živly. Utišil bouři a bylo ticho. A to bylo něco ohromující pro učedníky a bylo by to ohromující i pro nás. Takže Ježíš má moc a autoritu. Ježíš je ten, kdo má moc k uzdravení. Já poprosím Radka, aby připravil to video, které je z Jana z 5. kapitoly. Je to příběh o uzdravení chromého. Vicky, můžu tě poprosit, že se zhasneš, aby to šlo vidět aspoň něco.
V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, a u něho 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých. Byl tam i jeden člověk nemocný již 38 let. Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už velmi dlouho nemocen.
Chceš být zdrav?
Pane, nemám nikoho, kdo by mě donesl do rybníka, jakmile se voda rozvíří. Než se tam dostanu, jiný mě předejde. vstaň. Vezmi své lože a choď.
A hned byl ten člověk uzdraven. Vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota, proto židé řekli tomu uzdravenému.
Děkuji rádi.
Dnes je sobota a proto nesmíš...
Tak, byl nádherný příběh. Že? A takových příběhů je v Bibli spousta. A je jich tam spousta, které nebyly ani zapsány. Já vám přečtu ještě jeden příběh, který se odehrál trošku jinak, ale je moc pěkný. Veliký zástup šel za ním a tlačili se na něj. Byla tam jedna žena, která už 12 let krvácela. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů. Utratila všechno, co měla, ale nic jí nepomohlo. A bylo jí čím dál hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem ze zadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž, dotknuli se aspoň jeho roucha, budu uzdravena. Její krvácení i hned přestalo a na těle pocítila, že byla z toho trápení uzdravena. Ježíš vnitru i hned pocítil, že z něj vyšla moc. Otočil se v davu a zeptal se, kdo se dotkl mého roucha. Jeho učedníci mu řekli, vidíš, že se na tebe tlačí dav a ptáš se, kdo se mě dotkl? On se ale rozhlížel, aby viděl, kdo to udělal. Když ta žena poznala, co se s ní stalo, přistoupila, v posvátné úctě před ním padla na kolena a pověděla mu celou pravdu. Ježíš jí odpověděl, dcero, tvá víra tě uzdravila, jdi v pokoji a buď uzdravena ze svého trápení. Taky nádherný příběh. Bůh, Ježíš, je ten, kdo má moc k uzdravení. Jsou to dva příběhy a v každém se to odehrálo trochu jinak. V jednom příběhu Ježíš přišel a na jeho slovo se to stalo. Ten člověk byl uzdraven. V druhém příběhu to nebyl on, který se otočil na tu ženu. To byla ta žena a její víra, že se dotkne jenom jeho roucha a bude uzdravena. Já jsem si na tom uvědomila, že Bůh je ve svém srdci nastaven, bytostně nastaven nás uzdravit. On o tom vůbec nevěděl, on jenom vnímal, že z něho vyšla moc. To nebylo na jeho rozhodnutí, to nebylo na jeho modlitbu, ale to bylo na víru té ženy. Boha nikdy nemůžeme do ničeho zaškatulkovat a je plno teorií, jak Bůh uzdravuje. Já na to nemám žádný výklad ani žádnou teorii. Bůh je prostě Bůh a Bůh jedná s námi, jedná s naším srdcem a jedná s našimi potřebami. Takže Bůh je ten, který má autoritu a moc. Bůh je ten, který má moc k uzdravení. A možná, že od té doby ta žena prolomila něco, co se odehrávalo i později. Ať přišel do vesnic, do měst nebo na venkov, lidé pokládali nemocné na ulice a prosili ho, aby se mohli dotknout aspoň cípu jeho roucha. A kdokoliv se ho dotkl, byl uzdraven. Možná, že víra té jedné ženy, která udělala nějaký akt, probořila hradbu pro další jiný lidi. Ale to je jenom tak bokem. To, co jsem chtěla ukázat, že Ježíš je ten, který má moc k uzdravení. Ježíš je ten, kdo dělá zázraky. Jste se mnou? Vnímáte mě? Tak, v Markovi, z Markova evangelia vám přečtu jeden příběh. Odpluli lodí o samotě na pusté místo. Ale když odcházeli, mnozí je uviděli a poznali. Seběhli se tam ze všech měst pěšky a předstihli je. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí, byl naplněn soucitem k ním, protože byli jako ovce bez pastýře. Tehdy je začal učit o mnoha věcech. Když se už připozdilo, přišli za ním jeho učedníci. Tohle místo je pusté a už je moc hodin, řekli. Propustě, ať si jdou do okolních statků a vesnic koupit jídlo. Vždyť nemají co jíst. Odpověděl jim, vy jim dejte najíst. To máme jít nakoupit chleba za 200 denárů a dát jim najíst, namítli. Kolik máte chlebu? Jděte se podívat. Když to zjistili, řekli, 5 chlebů a 2 ryby. Tehdy jim dal pokyn, aby všechny posadili v hloucích na zelené trávě. Když se rozložili ve skupinách po 100 a po 50, vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, zhlédl k nebi, požehnal, lámal ty chleby a dával svým učedníkům, aby jim je předkládali. I ty 2 ryby rozdělili všem. A tak se všichni najedli do sytosti. Potom sebrali 12 košů plných kousků chleba a ryb. A ty chleby jedlo 5000 mužů. 5000 mužů. Teď vám položím takovou otázku. Kolik si myslíte, že tam bylo žen? Protože ty ženy tam určitě byly, i děti tam byly. Náďa je moje holka. 10 000. Věřila bych tomu. Žen je většinou všude víc. Ženy jsou citlivý, hladový a jsou jako magnet. Tím nechci urazit muže. Muži tam taky byli. Ale jsem přesvědčená, že žen tam bylo ještě víc. Takže si představte ten veliký zástup. I kdyby mi chtěl někdo přesvědčit logicky, jak 5 chlebů nalámali pro všechny a 2 ryby, nepřesvědčí mě. Já myslím, že ani vás. Tohle prostě byl zázrak. Ježíš je ten, který dělá zázraky. Tohle není jediný zázrak, který je v Bibli zapsaný. A i z těch nezapsaných jich určitě bylo plno. Takže v tomhle příběhu můžeme vidět, že Ježíš je i ten, který je plný soucitu a má zájem o lidi. On klidně se mohl sebrat a s učedníky odejít. Jim by těch 5 chlebů, 2 ryby asi stačily, ale on viděl, že ty zástupy by nebyly schopni možná ani dojít domů, protože to byla dlouhá cesta z jejich vesnic na to pusté místo. A možná by to nepřežili děti, ženy. On měl zájem o lidi. Proto udělal zázrak. Aby lidé taky viděli, že on je ten, který se stará o naše potřeby. Nejste mu lhostejní. Není mu lhostejné, čím procházíš a jakákoliv tvoje těžká situace. On má zájem o tebe. Pojďme se teď společně podívat do dalšího příběhu, který je v Lukášovi v 7. kapitole. Nedlouho poté šel do města jménem Nájm, doprovázen množství svých učedníků a spoustou dalších lidí. Když se přiblížil k městské bráně, vynášeli právě mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Doprovázela ji spousta lidí z města. Jakmile pán uviděl tu vdovu, byl k ní pohnut soucitem. Neplač, řekl jí. Přistoupil a dotkl se már. Nosiči se zastavili, tehdy řekl, chlapče, říkám ti, vstaň. A ten mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň a začali oslavovat Boha. Povstal mezi námi veliký prorok, Bůh navštívil svůj lid a tato zpráva o něm se rozšířila po celém Judsku i okolí. Jsou tam dvě věci, na které chci poukázat. Prvně chci ještě poukázat k tomu bodu, kde jsem říkala, že Ježíš je ten, který je plný soucitu a má zájem o každého jednoho z nás. Když viděl tu vdovu, jak jde pohřbívat svého vlastního syna, žádný z nás z rodičů, já u toho nezůstanu dlouho, jo? Žádný z nás z rodičů by nechtěl někdy něco takového dělat. Takovou bolest, kterou musela prožívat ta vdova, ještě v té době, když vdova přišla o posledního syna, byla odkázaná na to žebrat. Pokud se o ní nikdo nepostaral, bylo to velmi těžké pro celý její život zbývající. Ježíš byl pohnut soucitem, když viděl tu vdovu. A je to nádherný to, co udělal. A to je to, co dělá Ježíš. Ježíš je ten, který má moc nad životem a smrtí. Ježíš má moc nad životem a smrtí. Chlapče, říkám ti, vstaň. A ten chlapec se posadil. On ho vrátil zpátky svojí matce. A to není jediný příběh, je jich tam mnohem víc. A já bych chtěla, aby jsme se teď podívali na jeden příběh. Je to příběh o Lazarovi. To bych tady totiž četla ještě další půl hodinu. Takže se na něho podíváme na video.
Byl nemocen jeden člověk, Lazar z Betanie. Z vesnice, kde bydlela Marie a její sestra Marta. To byla ta Marie, která pomazala pána vzácným olejem a nohy mu otřela svými vlasy. A její bratr Lazar byl nemocen. Sestry Ježíšovi vzkázali: Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen. Když to Ježíš uslyšel, řekl: Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ní oslaven. Ježíš Martu, její sestru i Lazara miloval. Když uslyšel, že je Lazar nemocen, zůstal ještě dva dny na tom místě, kde byl. Teprve potom řekl svým učedníkům: Pojďme opět do Judska.
Mistře, není to dávno, co tě chtěli Židé kamenovat. A zase tam jdeš?
Což nemá den 12 hodin? Kdo chodí ve dne, neklopítne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopítá, poněvadž v něm není světla. Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit.
Pane, spí-li, uzdraví se.
Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo:
Lazar zemřel.
Cože? Lazar zemřel?
A jsem rád, že jsem tam nebyl, kvůli vám, abyste uvěřili. Pojďme k němu.
Tomáš, jinak Didymos, řekl ostatním učedníkům:
Pojďme i my s Ježíšem, ať zemřeme s ním.
Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již 4 dny v hrobě. Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty. A mnozí z Židů přišli k Martě a Marii, aby je potěšili v zármutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma.
Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel, ale i tak vím, že začkoliv. Požádáš Boha, Bůh ti dá.
Tvůj bratr vstane z mrtvých.
Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.
Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, bude žít, i kdyby umřel. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu?
Ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.
S těmi slovy odešla, zavolala svou sestru Marii stranou a řekla jí.
Je tu mistr. A volá tě.
Jak to Marie uslyšela, rychle vstala a šla k němu. Ježíš totiž dosud nedošel do vesnice, ale byl ještě na tom místě, kde se s ním Marta setkala. Když věděli Židé, kteří byli s Marií v domě a těšili ji, že rychle vstala a vyšla, šli za ní. Domnívali se, že jde k hrobu, aby se tam vyplakala. Jakmile Marie přišla tam, kde byl Ježíš a spatřila ho, padla mu k nohám. Když Ježíš viděl, jak pláče a jak pláčou i Židé, kteří přišli s ní, v duchu se rozhorlil a vzrušen řekl.
Kam jste ho položili?
Pane, pojď se podívat.
Ježíšovi vstoupili do očí slzy. Židé říkali, hle, jak jej miloval. Někteří z nich však řekli, když otevřel oči slepému, nemohl způsobit, aby tento člověk neumřel. Ježíš znovu rozhodlen přichází k hrobu. Byla to jeskyně a na ní ležel kámen.
Zvedněte kámen.
Pane, je v rozkladu. Vždyť je to čtvrtý den.
Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží. Budeš-li věřit?
Zvedli tedy kámen. Ježíš pohlédl vzhůru a řekl.
Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel. Věděl jsem sice, že mě vždy slyšíš. Ale řekl jsem to kvůli zástupu, co tu stojí. Aby uvěřili, že ty jsi mě poslal.
Když to řekl, zvolal mocným hlasem.
Pojď ven! Lazare!
Zemřelý vyšel. Měl plátnem svázány ruce i nohy. A tvář zahalenu šátkem.
Rozvažte ho a nechte odejít.
Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a viděli, co Ježíš učinil, uvěřili v něho. Ale někteří z nich šli k farizeům a oznámili jim, co učinil.
Takže Ježíš je ten, kdo má moc nad životem a smrtí. Já jsem si říkala, že by bylo dobré pustit tenhle příběh, protože vím, že jsou tací pochybovači, kteří by řekli, že ten chlapeček v té rakvi prožíval klinickou smrt. A pak se třeba probudil. Lazar byl čtvrtý den v hrobě. Když otevřeli ten hrob, tak on zapáchal. Lazar neprožíval žádnou klinickou smrt. Lazar tak rozhodně mohl jedině prožívat svůj rozklad, ale ne klinickou smrt. Tohle byl jeden z velkých, největších zázraků, který Ježíš udělal. A udělal ho záměrně. V tom příběhu můžeme vidět, že on se mohl rozběhnout rychle za těmi svými přáteli, které moc miloval Martu, Lazara i Marii. On s nimi měl opravdu asi dobrý vztah. A já jsem viděla, Marie pravděpodobně byla zhrzená a možná to byla taková výtka, pane, proč jsi nepřišel o něco dřív? On by nemusel zemřít. Ale to byl Ježíšův záměr. On chtěl ukázat, že jeho moc sahá mnohem dál, než jenom uzdravení. On má moc nad životem a smrtí. Ježíš je ten, který má moc vyhánět démony. V Lukášovi v 8. kapitole je jeden příběh. Takto se přeplavili do Gerasenského kraje, který leží naproti Galileji. Jakmile vystoupil na zem, setkal se s ním jeden muž z toho města, který byl už dlouho posedlý démony. Nenosil žádné šaty ani nebydlel v domě, ale v hrobkách. Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal, co je ti do mě, Ježíši, synu nejvyššího Boha? Prosím tě, netrýzni mě. Ježíš totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel. Předtím ho ten démon často popadal, takže ho museli spoutávat řetězy a držet ho v okovech. Ale on ta pouta trhal a býval démonem hnán do pouště. Jak se jmenuješ? Zeptal se ho Ježíš. Legie, odpověděl. Vstoupilo totiž do něj množství démonů. Ti ho teď prosili, aby je nevyháněl do bezedné propasti. Já to jenom parafrázovitě. On je nakonec vyhnal a vehnal je do stáda prasat, které se utopily v jezeře. Ježíš má moc nad zlými duchy. Není jediný příběh, kdy Ježíš osvobodil svázané a spoutané lidi, kteří nad sebou rozhodně neměli kontrolu. V Markovi je napsáno, i démoni vědí, že Ježíš je a třesou se. Pro ně je totiž Kristus předzvěstí jejich konce. Pro nás je jeho poznání záchranou. Oni hnedka věděli, s kým se setkali. Ta legie těch démonů hned věděli, s kým mají tu čest, protože oni ho moc dobře znali a třásli se. Pro nás jeho poznání a setkání se s ním je záchranou. Ještě mi dáte prostor? Ještě můžu pokračovat? Tak, protože o tom, kým Ježíš je a jaký je, je toho strašně moc, ale ještě vám dám dva body a pak si procvičíme trošku mozkové závity. Takže Ježíš je zároveň ten, kdo odpouští hříchy a neodsuzuje. Já poprosím zase Radka a to je naše poslední video.
Ježíš však odešel na Olivovou horu. Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizeové přivedou ženu přistiženou při cizoložství. Postaví ji doprostřed a řeknou mu:
Mistře! Tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové ženy kamenovat. Co říkáš ty?
Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ale Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když však na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl.
Kdo z vás je bez hříchu? První hoď na ní kamenem.
A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém. Starší nejprve. Až zůstal Ježíš sám s tou ženou, která stála před ním. Znovu se zvedl.
Ženo, kde jsou? Nikdo tě neodsoudil.
Ne, pane.
Potom ani já tě neodsuzuji. Jdi. A už nehřeš.
To je krásný příběh. To je jeden z mých nejoblíbenějších příběhů. Protože ten jsme si prožili, mnoho z nás, kde nám Ježíš odpustil naše hříchy, neodsoudil nás. A tak stejně z toho příběhu můžeme vidět, že nikdo nemá právo nás odsuzovat. Posledním bodem je, Ježíš je ten, kdo ví, kým je a proč přišel. On moc dobře věděl, kým je a proč přišel. Možná se za mnou objeví dva verše. Přišel, aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené. A tady tohle říká sám Ježíš o sobě. On moc dobře věděl, proč přišel a k čemu směřuje. Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními kněžími i znáci písma. Být zabit a třetího dne vstát z mrtvých. On úplně otevřeně mluvil o tom, k čemu je povolán, čemu je poslán a šel do toho. Jeden nádherný verš v Janově evangelium, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh dal svého jediného syna. Ježíš se narodil tady na zemi, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ježíš dal svůj život jako výkupné za každého jednoho z nás. On nás vykoupil svůj vlastní krví. Pokud by to neudělal, není pro nás cesta smíření s Bohem. Není pro nás cesta na věčnost a k Bohu. On jediný byl schopen to udělat. On jediný byl bez viny a on jediný k tomu byl povolán, proto se narodil, proto žil a proto umřel. Aby my jsme mohli mít život. Já vám ještě přečtu pár výroků, který sám o sobě říká, s čím on sám se ztotožňoval. Já a otec jsme jedno. Otec je ve mně a já v něm. Já jsem světlo světa. Já jsem dveře. Já jsem vzkříšení a život. Já jsem ta cesta, pravda i život. Z toho, co tady jsme si dneska řekli o Ježíši, co jsme si přečetli, my věřím, dáte za pravdu, že on nebyl obyčejný člověk. Nebyl obyčejný člověk. A hlavně, a to je to podstatné, on sám sebe nikdy nepovažoval za obyčejného člověka. On o sobě prohlašoval veřejně, že je Bůh, že je roven Bohu. Že on a Otec jsou jedno. On nám nenechal ve svém odkaze žádnou jinou možnost. Takže teď nastartujte své mozkové závity, teď to přijde. Takže jeho tvrzení je buď pravdivé, anebo není pravdivé. Teď vás trošku ještě rozhodím, aby jsme si utvrdili to, čemu věříme. Jeho tvrzení je buď pravdivé, nebo není pravdivé. Proto bychom se nad ním měli všichni zamyslet. Ježíše vždycky zajímalo, co si o něm lidé myslí. On se ptal učedníku, co si o mě lid myslí? Co si o mě myslíte vy, učedníci? A tak stejně se ptá vás, co si o něm myslíš, Víťo? Co si o mě myslíš, Milo? Co si o mě myslíš, Zbiňo? Za koho mě pokládáte vy? Na tuto otázku existuje několik možných odpovědí. Zamyslíme-li se a připustíme-li, že to Ježíšovo tvrzení o tom, kým je, není pravdivé, potom nám vyvstanou takové dvě možnosti a ještě možná potom taková jedna třetí. To je názor docela široké populace lidí, takže se k tomu o tom zmíním. Ale pokud Ježíš to, co o sobě tvrdil, nebylo pravda, potom nám vyvstávají dvě možnosti. Buď byl Ježíš lhář a podvodník, anebo byl úplný blázen, který si to o sobě myslel. Já bych chtěla, aby úplně krátce, já vím, že nám čas běží, krátce jsme se do tohohle podívali a tím, že se do tohohle podíváme, zjistíme, která z těch teorií, která z těch možností má větší váhu, větší věrohodnost, na které stojíme a můžeme být rádi, že máme pevnou půdu pod nohama. Protože je mnoho lidí, kteří říká, ta tvoje víra je taková slepá. Já když mi tohle říkali lidé, tak jsem se trošku začala tím zaobírat, protože naše víra není jenom slepá. Naše víra má dost pevné základy proto, aby jsme jí věřili. Proto se tímhle chci projít, abyste věděli, že tomu, čemu věříte, že má pevné základy. Takže on tvrdil, že je Bůh a přitom věděl, že to není pravda. Lhal Ježíš tedy úmyslně svým učedníkům, svým následovníkům. Musel to být také velký pokrytec, protože jeho učení bylo učení o poctivosti, čestnosti. Dokážete si představit takového člověka, jak lže? Navíc Ježíš sliboval všem svým učedníkům, následovníkům, to byly zástupy, že v něm budou mít život věčný. Co to musí být za člověka, jak by musel být zlý, když by věděl, že lže a slibuje někomu, že bude mít život věčný a věděl, že to není pravda. A ve finále takový člověk musel být naprostý blázen, protože se za tu svoji nepravdu nechal bičovat, poplivat a na závěr ukřižovat. Co myslíte? Je to teorie ve srovnání s tím, co jsme si o Ježíši řekli, jak on jednal, jaké ovoce nesl, jak mluvil, která by obstála, mohl by Ježíš být lhářem? Nemusíte mi odpovídat. Já jsem sama o sobě přesvědčená, že tahle teorie je na hodně tenkém ledě a nepřikláním se k ní ani v nejmenším. Pojďme se podívat. Nemohlo by to tedy být tak, že se Ježíš považoval za Boha, ale byl na omylu? Možná byl sám obětí takového sebeklamu. Ježíšova slova opravdu byla síla. Byla šokující. A možná, myslím si, že s těmi slovy, který Ježíš říkal a to, jak vystupoval a to, co o sobě prohlašoval, že pokud ty teorie, že byl blázen, byla pravda, tak už by ho dávno někam odvedli a zavřeli. Ale oni to neudělali. Neudělali to proto, protože Ježíš nejevil žádné známky duševní nerovnováhy, duševní nestability, žádné odchylky, poruchy. Nejevil žádné známky těchto psychicky nemocných pacientů. I přesto, že takhle mluvil, i přesto, že ta slova byla pro lidi síla, a to byla síla, a nechápali je, tak přesto ho nikde neodvlekli. Protože za ním bylo něco mnohem víc. A oni to všichni věděli. Navíc, když se podíváte na Ježíšův život, Ježíš v životě řekl věci, které mají hloubku až do dnešního dne. Rady, jeho rady osvobodili stovky, tisíce lidí ze svázanosti, z psychických problémů. On, který mnoho lidí uzdravil, osvobodil od zlých duchů, to je něco, co se neslučuje s tím, že by byl psychicky narušený. On, který pomáhal psychicky narušeným lidem. Dneska je tolik lidí, kteří chodí psychologům, psychiatrům, hlavně psychologům, a platí vysoké peníze za to, aby jim ten dotyčný řekl jednu základní věc. Ty potřebuješ odpustit. Ježíš byl prostě nejlepší doktor, on byl nejmoudřejší, on věděl, co člověk potřebuje. Takže tahle teorie, ta nestojí na žádném ledě. Ta je úplně potopená, protože ta se vůbec neslučuje s tím, kým Ježíš opravdu byl a co z jeho života vidíme. Já mám hrozně ráda, a já jsem to tady zapomněla, ale nevadí, ono už nám čas běží. Mám hrozně ráda si číst komentáře, argumenty lidí, kteří opravdu zkoumají Bibli. A většinou je to pro mě přínosem a já bych vám chtěla přečíst teďka slova jednoho historika, Philip Schaff, nevím, jestli ho znáte, který říká, že by intelekt, který je jasný jak obloha, osvěžující jako horský vzduch a ostrý a pronikavý jako meč, dokonale zdravý a činorodý, vždy pohotový a nikdy nad sebou nestrácející kontrolu, podléhal tak krajnímu a zásadnímu sebeklamu v otázce své identity a poslání? Absurdní představa. A já se s ním stotožňuji, on to opravdu nádherně vyjádřil. Absurdní představa, že by Ježíš byl blázen nebo případ pro psychiatra. Absurdní představa, že by Ježíš byl lhář a podvodník s tím, co za sebou zanechával. Ale i přesto zmíním, než budu končit, poslední teorii, ke které se přiklání určité procento populace, že Ježíš byl učitel etiky. Co? Odsouhlasil by mi někdo, že Ježíš byl učitel etiky, morální učitel. Ano, Ježíš mluvil o morálce, o praktickém životě, chování jeden vůči druhému, ale Ježíš o sobě také prohlašoval, že je Bůh. Boží syn, pokud by to byl jenom morální učitel, pak by byl teda hodně nemorální. Protože aby morální učitel o sobě prohlašoval, že je Bůh, to by asi neprošlo. Cítíte to tam, slyšíte to? Nejde to dohromady. Nemluvme o Ježíši jako o morálním učiteli, protože on je něco mnohem víc. Já věřím, že Ježíš je ten, za koho se prohlašoval. Ježíš je ten, který moc dobře věděl, proč přišel. Ježíš je ten, který tě miluje a který přišel, aby vykoupil tvůj život. Já než jsem na závěr, jestli mi dovolíte, za vás budu modlit, tak bych chtěla, aby otázka, kdo to vůbec je, byla pořád ve vaší mysli, ve vašich ústech, ve vašich srdcích, abyste s obdivem, s úctou vzhlíželi k tomu, který si zaslouží naši úctu. On je neuvěřitelný, výjimečný. Takovou osobnost, pokud jste poznali, tak si ji važte, držte se jí a zkoumejte ji, hledejte ji, protože my ji neznáme i po 20 letech, tak, jak bychom ji mohli poznat. Pokud si tady a dneska poprvé slyšel o téhle osobě, o Ježíši Kristu, tak mým přáním je, aby v tvé hlavě, ve tvém srdci byla tahle otázka, kdo to vůbec je, že dokáže utěšit bouři. Kdo to vůbec je, že dokáže odpustit moje hříchy. Kdo to vůbec je, abys na ně nacházel odpověď.